Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata vaši domaćini bit će Mahir Lešan i Dragan Štavljanin. Posjećamo vas da vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Srđan Vukčević, stručnjak iz Podgorice za ljudske resurse.
Petak, 10. jun, Vesna mi šalje poruku, volim te. Sa njom sam stvorio porodicu i firmu i znam koliko mi je važna njena podrška u svemu što radim. Ne volim da analiziram događaje na koje nemam uticaj, volim da se bavim momentima na koje mogu da utičem i da ih mijenjam na bolje. Život su momenti, naši momenti, naš kosmos.
Rusija se protiv integraciji Bosne i Hercegovine u NATO. Meštani Vasojevićkih sela u Crnoj Gori nude zemlju Rusiji.
Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Zašto huliganske grupe uz pomoć crkve i medije opstruišu suđenje za ubistvo Borisa Tatona u Beogradu? Kako je lik vladike Šumadijskog Jovana završio na zlatnicima i kesama? Selim Bešlagić govori o krahu levice u BiH.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik za Radio Slobodna Evropa je vodio Srđan Vukčević, stručnjak iz Podgorice za ljudske resurse.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 4. jun. Ponekad čovjek nije svjestan da se sve što mu treba u stvari nalazi tu pred njim. Svaki put kada svoju energiju smjerim na svoju djecu, osjećam svrhu svog života na jedan poseban način. Ovo subotnje prije podne provodim sa djecom. Drugi dio dana bio je posvećen mojim partnerima u poslu. Interakcija sa njima je zadovoljila i moju i njihovu potrebu za povezanošću. Razmijenili smo mišljenja o istrajnosti, malim sitnim stvarima koje radimo svakog dana. Vrijednost i povjerenje su nam bile odrednice i svi smo zadovoljno otišli svojim kućama. Nedjelja, 5. jun. Nedjelja je obično dan za odmor, pa smo porodično prošetali do našeg primorja, do Rafilovića. Rafilovići su malo ribarsko mjesto blizu Budve. Za njega me veže puno uspomena. Svaki put kada pogledam Bečićku plažu dugu oko 2 km, sjetim se kako me otac učio vrijednosti novca. Tu sam prodavajući kuhan i kukuruz sa nekih 10 godina prvi put zaradio novac sopstvenim radom i shvatio šta znači rad i oslanjanje na sebe. Kada sam napunio 18 godina, shvatio sam na istoj plaži šta znači oslanjati se i na druge, jer sam sada imao svoju organizaciju koja se bavi prodajom. Razgovaram sa prijateljem iz djetinjstva i obojica vrtimo filmove iz naše zajedničke prošlosti. Svoju sposobnost da danas vodim uspješan biznis dugujem svom ocu, ali i ovom hrabrom prijatelju sa Cetinja sa kojim sam provodio ljeto u Rafilovićima. Od njega sam naučio da je život drugačiji od knjiga i da ono što piše u knjigama provučem kroz realnost i život, da se odvažim. Sezona još nije počela i osjeća se nervoza u glasu komšija sa kojima razgovaram. Svi zaključuju da nije samo zbog lošeg vremena. Nervira ih to što se stalno u javnosti podižu nerealna očekivanja oko broja gostiju. Oni žive od turizma i direktno su na pijaci i razumijem ih. Mislim da bi političari trebalo da više momenata dijele sa ljudima koji su na tržištu da bi ih razumjeli. Sve je lakše kada komuniciramo. Ponedjeljak, 6. jun. Moje djeca rastu i hvatam sebe kako razmišljam o tome šta im prenosim. Verbalno, neverbalno, ponašanjem, djelima. Učim ih da čitaju stvarnost. Dajem im vrijeme koje zaslužuju. Moje prisustvo u njihovim životima je jako važno. Popodne rezervisano za program edukacije koje vodim. Jedan od učesnika mi kaže: Srđane, potpuno ste drugačiji čovjek kad se smijete. Momenat svjesnosti, hvala i osmijeh od ua do ua. Utorak, 7. jun. Radna jutra volim da počnem sa jutarnjom kafom u svom omiljenom restoranu. Stigle su mi knjige koje sam naručio preko Amazona i vidim da me svi gledaju čudno kroz svoje sunčane naočare, kao da mi kažu, ipak je ovo vrijeme za uživanje na suncu. Prilazi mi Marko, momak koji radi u restoranu, i kaže: Srđane, opet knjige? Da, Marko. Da li bi ti uložio novac u nekog ko kupuje i čita knjige? Bih. Hvala, Marko. Srijeda, 8. jun. Počinjem dan sa jogom. Joga je zdrava i dio je šire koncepta dubokog promišljenja. Primijetio sam da mi joga pomaže da budem svjestan svog tijela. Vidim i da su ljudi koji idu na jogu srećni i zadovoljni sobom. Svima nam je potrebno da se njegujemo i vodimo računa o svom tijelu. Način na koji držimo tijelo utiče na to kako razmišljamo i obrnuto. Volim da meditiram. Obično meditiram jednom dnevno oko 30 minuta. To je moje vrijeme. To je vrijeme da jednostavno ne radim ništa, već samo da postojim, budem. Popodne je rezervisano za redovne programe obuke koje vodim. Novi ljudi, nove ideje i uvijek isti izazovi. Svi smo jedni drugima i put i prepreka. Pomažem i sebi i drugima da stvorimo puteve i uklonimo prepreke. Četvrtak, 9. jun. Jutarnji trening i meditacija. Spreman sam za nove izazove. Kafa sa starim poznanikom na koju se dugo čekalo. Lijepa razmjena mišljenja. Planiram svoje sljedeće akcije, jedna od njih je organizacija prodaje limunade za djecu koja pohađaju naš program edukacije za najmlađe. Mnogo mi energije daju ta djeca. Vidim ih kako rastu i razvijaju se. Gledam njihove roditelje i shvatam kako svi imamo istu brigu i nadu za svoju djecu. Niko se nije rodio kao roditelj, to se postaje i to se uči. Isto i sa djecom. Djeca nikada nisu bila odrasla da bi nešto znala i zato uče kroz iskustvo. Izvini tata, ali ja ovo prvi put sad radim. Osuđivanje sebe oko toga da li smo nešto pogriješili kao roditelji nema svrhu. Sve se može popraviti ako su nam ispravni ciljevi za svoju djecu na umu. Često im kažem da kada god imaju dilemu kako da reaguju prema svojoj djeci, sebi postave jedno pitanje. Da li je važnije da moje dijete ima sve petice ili da je mentalno zdravo da može da živi svoj život, a ne naš? Petak, 10. jun. Vesna mi šalje poruku. Volim te. Sa njom sam stvorio porodicu i firmu i znam koliko mi je važna njena podrška u svemu što radim. Ne volim da analiziram događaje na koje nemam uticaj, volim da se bavim momentima na koje mogu da utičem i da ih mijenjam na bolje. Život su momenti, naši momenti, naš kosmos.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa je vodio Srđan Vukčević, stručnjak iz Podgorice za ljudske resurse. U narednih 7 dana Dnevnik će pisati Tibor Purger, novinar iz Vašingtona.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ruska federacija, koja je članica Saveta za sprovođenje mira u BiH, ne slaže se sa ocenama sa posljednjeg sastanka u Sarajevu oko uknjižbe vojne imovine u vlasništvo države BiH, što je jedan od uslova na putu ka članstvu u NATO-u. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Iako postoji više dokumenata koji svjedoče da je u Bosni i Hercegovini postignut konsenzus o tome da su vanjsko-politički ciljevi države usmjereni na priključenje NATO u Evropskoj uniji, od kojih su neki donijeti najprije u državnom predsjedništvu, pa onda i u parlamentu Bosne i Hercegovine kroz zakon o odbrani, u saopštenju iz Ruske ambasade se navodi da ne postoji konsenzus o NATO u BiH društvu.
Smatramo kategorički neprihvatljivim uporne težnje alijanse uprkos trenutnoj realnosti u Bosni i Hercegovini za uplitanje naroda ove zemlje u svoje opasne igre i korištenje u te svrhe mehanizam Ureda visokog predstavnika. Ubjeđeni smo da takav pristup od strane NATO-a protivurječi ciljevima jačanja stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini, te podstiče na kreiranje novih linija podjele na Balkanu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Ruske ambasade u Sarajevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio je na pismo koje su potpisala 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2009. godine, te na zakon o odbrani kojim su se lideri opredijelili da je put Bosne i Hercegovine put prema NATO savezu.
Tada bio član predsjedništva gospodin Ladmanović, oni su uputili pismo, postoji i zakon o odbrani, da defense law, gdje je isto cilj NATO, to je sve, ja pričam o 2009. i 10. godini. Koliko se ja sjećam, gospodin Komšić je 2010. prenio to pismo NATO-u.
Stav Rusije ne treba da iznenađuje, podsjeća Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, inače stručnjak iz oblasti geopolitike.
Još od 2006. godine dolaska ovog prijetodnog ambasadora Aleksandra Bocana Hrčenka, koji je onako vrlo ozbiljno se protivio tom nekom euroatlantskom putu Bosni i Hercegovini u PIK-u, a s druge strane činjenica je da je PIK duboko podijeljen oko toga da šta u stvari rad dalje u Bosni i Hercegovini.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Jedan ovakav stav je očekivati, on se već ponavlja više puta, a posebno nakon donošenja nove strategije sigurnosti Ruske federacije u kojem je NATO deklarisan kao neprijatelj Rusije, odnosno za ugrožavanje nacionalnih interesa Rusije.
Članice NATO-a u upravnom odboru PIK-a i Japan konstatovali su na sastanku da je ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države Bosne i Hercegovine, što je jedan od uslova na putu ka članstvu za NATO. Sead Turčalo podsjeća šta je to što opterećuje put Bosne i Hercegovine ka priključenju NATO-u.
Pitanje NATO-a koje je usko vezano naravno i sa činjenicom da je Srbija, koja ima značajan utjecaj na unutrašnju i na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, proglasila na neku vrstu vojne neutralnosti. To nas dovodi do toga da među političkim predstavnicima Republike Srpske nije na neki način popularno uopće načinjati tu temu i vidimo da se već dugi niz godina i kroz opstrukcije rješenja pitanja perspektivne vojne imovine na neki način zaustavlja aktiviranje mapa.
Na pitanje može li ovakav stav Rusije destabilizirati i onako komplikovane političke odnose u Bosni i Hercegovini, Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije odgovara.
Što se tiče ovakvog ruskog stava, mislim da ne bi trebao igrati značajnu ulogu. Bosna i Hercegovina, kažem, jasno opredjeljena na svom vanjskom političkom planu, EU i NATO, ali treba mnogo više raditi, treba mnogo više lobirati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ulozi Rusije na Balkanu. O inicijativi meštana Vasojevičkih sela na severu Crne Gore da zvaničnoj Moskvi poklone svoja imanja za vojne baze, javlja Lela Šćepanović.
Revoltirani zvaničnom državnom politikom koja čini sve da Crna Gora postane članica NATO-a, prije dvije godine mještani Vasojevićih sela u maloj opštini Andrijevica, koja se nalazi na istoku Crne Gore na granici s Albanijom, pokrenuli su inicijativu da svoja imanja poklone Ruskoj federaciji za vojne baze. Mještani su revoltirani jer se, kako objašnjavaju, zvanična državna politika Crne Gore direktno konfrontira sa njihovim osjećanjima prema Rusima, za koje kažu da su njihova braća po krvi i vjeri. Iako ova inicijativa miruje, mještani po ovom pitanju imaju isto raspoloženje, priča za Radio Slobodna Evropa Milutin Đurković, slikar i predsjednik mjesne zajednice Kralj.
Prije nekoliko dana bila nam je posjetljena ruska televizija, se pokrene ta inicijativa, ima ljudi koji su zainteresovani, preko 150 ljudi me zvalo, mene i ove ljude koji su za inicijativu bili da organizuju, jer smo tradicionalni prijatelji sa Rusima, ne prijatelji nego braći po vjeri i po krvi.
Koordinator ove inicijative, David Lalić iz sela Cecuni, koji želi da pokloni Rusima 15 hektara zemlje od koje živi, priča za Radio Slobodna Evropa da su prije par dana prilikom posjete ruskih kozaka, koji su položili vijence na ruska spomen obilježja u tom kraju, razgovarali o ovoj inicijativi.
Bio je i zamjenik ruskog ambasadora Sergej Nikolajević. Oni su se složili sa tom inicijativom, napravit će dalje korake. Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Na pitanje šta će Rusi uraditi i da li će prihvatiti poklon, odgovara.
Pa valjda vi ste izveštač, Lela, vi tačno znate da su oni itekako prisutni u Crnoj Gori. Itekako.
Njegov komšija iz susjednog sela, Milutin Đurković, naglašava da su Rusi upoznati da više od 150 mještana Vasojevićkih sela želi da Rusiji i Vladimiru Putinu pokloni imanja, ali kaže da sa ruske strane do sada nije bilo zvaničnog interesovanja za poklone.
Kažu ovako, to je hvala, ali to je mogućnost velika što se tiče tih vojnih baza i toga, jer oni imaju takvi sistem interkontinentalni i to sve, njima nije potrebno, na primjer, da sad oni šire, jedino je to neke manje sisteme da postavljaju, ali oni imaju mogućnost ogromnu da mogu sa svoje teritorije da gaziju svaku tačku na zemaljskoj kugli.
Predsjednik opštine Andrijevica, Srđan Mašović, koji je i član vladajuće Demokratske partije socijalista, ističe da je za NATO i evropske integracije Crne Gore i negira da je ova inicijativa podržana od velikog broja mještana Vasojevičkih sela.
Kao što sam vam rekao, sa ruske strane nikad zvanično se niko nije obratio opštini, a ni mjesna zajednica sa tim nikad nije zvanično upoznala opštinu da ima takve namjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sumnjivim investicijama u Srbiji. U trećoj emisiji Insider bez ograničenja, posvećenoj subvencijama koje ima Srbija, godinama privlači strane investicije, ministar privrede Željko Sertić odgovarao je na pitanje o tome koliko je Srbija do sada dala subvencija stranim investitorima i kakav je njihov efekat.
Činjenica je da investitori ulažu, ali ulažu i građani Srbije, samo po modelu po kojem praktično plaćaju investiciju u tuđu imovinu.
Sve vrijeme govorite o tome kako država daje preko svake mjere. Šta je kalkulacija za to preko svake mjere?
Po posljednjoj uredbi država daje do 50% za
za velike.
Opravdanih troškova.
Opravdanih troškova, da. Istovremeno, investitor ima obavezu da uloži 25% iz sopstvenih sredstava.
To je
država...
pozitivna odredba.
Pozitivna za investitora?
Vrlo je pozitivna sa strane države. Zašto je stavljena? Nama je bio interes, da kažemo, sa nama mogu da rade firme, samo koje će ne samo 100% para obezbediti iz banke, nego 25% sobstvenih sredstava i sobstvenog poslovanja. To je restriktivna odredba da sprečimo firme kalkulantske koje bi došle eventualno i da pokušaju da prevare državu. Nećemo da razgovaramo sa njima.
Jedan od primera koji pokazuju upravo čudnu matematiku koja je predviđena uredbom o dodeli državne pomoći jeste subvencija koja je dodeljena kanadskoj kompaniji, koja je u Prijepolju registrovana pod nazivom MDG DOO. Obavlja delatnost u sektoru tehnologija i komunikacija i bavi se pozivima poslovnog centra i pružanja povezanih usluga.
Znate šta nije tačno? To ono što malo pre pokušao da objasnim. Svaki projekat ima implementacioni period. Od 3 do 5 godina. Mi uopšte ne računamo od ti 3 do 5 godina koliko će ljudi da bude zaposleno. A zaposleni su ljudi tu.
Šta se dešava kad istekne tih 5 godina?
Ništa, firma je slobodna da radi šta hoće.
Znači može nakon da istoga...
Firma tog momenta teoretski može da zatvori vrata.
I šta je država dobila kad državi
ako
počinje
da... Ako nije dobila, pa ja vam kažem, za 2 godine nam se vraća. Za manje od 2 godine samo kroz poreze i doprinose.
Ne znam kako ste vi došli do tog podatka. Evo, ako možete nam objasnite kako...
Dobit ćete sad... matematiku. Ne mogu sad da vam dam matematiku za 92 preduzeća.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Srbiji. 7 godina nakon brutalnog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu, ponovljeni sudski proces jednom od organizatora ovog zločina sve više se pretvara u pokušaj revizije čitave presude. U tome prednjače pojedini tabloidi koji senzacionalističkim pronalaženjem svedoka koji su godinama čuvali navodnu pravu istinu, neskriveno pokušavaju da preusmere tog procesa. Pripremio Dušan Komarčević.
Na nedavnom ročištu ponovljenog suđenja Đorđu Preliću, pravosnažno osuđenom na 15 godina zatvora zbog organizovanja ubistva navijača francuskog Tuluza Brisa Tatona u septembru 2009. svedok Igor Dimitrijević, šanker kafea koji se nalazi blizu garaže sa koje je Mladić bačen, ovako je opisao dramatični događaj.
Odjednom je krenula masa u kafić, zuzu su letelo je 7-8 ljudi, sagnuo sam se ispod šanka da me ne pogodi neka flaša. Kada sam se podigao, gužva se već razišla, u kafiću je bilo oko 10 gostiju i video sam razbacane stolove u bašti. Bilo je dima napolju, ali nisam obraćao pažnju na garažu.
Đorđe Prelić, vođa navijačke grupe Partizana Alcatraz, protiv koga je do 2009. podneto oko 20 krivičnih prijava, je pre 5 godina zajedno sa 13 drugih osoba osuđen na 35 godina robije. Zbog organizovanja ubistva navijača francuskog Tuluza Brisa Tatona, odlukom apelacionog suda kazna mu je, kao i drugim učesnicima, prepolovljena. Međutim, pošto je u vreme izricanja presude bio u bekstvu, sud mu je odobrio novo suđenje nakon izručenja iz Španije, gde se skrivao do 2013. Na ponovljenom procesu Prelić je negirao optužbe koje mu se stavljaju na teret, kao i da je vođao zloglašene navijačke grupe.
Žao mi je zbog smrti Tatona, ali mi je isto tako žao mene i moje porodice zbog pakla u kome se nalazimo više od 6 godina. Ja se teretim za nešto što nisam uradio.
Pre i tokom ovog procesa deo javnosti je počeo da forsira tezu da Tatona huligani nisu divljački pretukli i na koncu bacili sa 4 metra visoke platforme, već da je nesrećni momak u panici sam skočio. Takvo svedočenje čulo se krajem aprila ove godine u Višem sudu u iskazu Svetlane Bubanja, radnice frizerskog salona koji se nalazi tik do mesta zločina. Ona je rekla da je 17. septembra ispraćala mušteriju kada je čula buku koja dolazi sa Obilićevog venca. Kada je pogledala, videla je mladića u crvenom duksu kako stoji na žardinjeri i skače u ponor, na glavu. Dok advokati odbrane kažu da nikada nije kasno za istinu, Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Taton, napominje da ima više nego dovoljno dokaza da je mladi Francuz gurnut.
Najpre su veštaci medicinske struke rekli da je od batina koju je dobio na plato Obilićevog venca, bila mu je napukla aorta, to se zove ruptura srčane aorte, i rekli su da nakon takve povrede čovjek više ne može da stoji. Na majici koju je imao tom prilikom Brisa Tatona ostali su tragovi trasološki iz kojih se vidi da je bio pritisnut na ograd. Svedok ovaj koji je rekao da je vidjela da je skočila Svetlana Bubanja, ona je zvala hitnu pomoć, sad nije rekla ništa o tome da neko skočio sam, nego je rekla dečko je pao, što znači pretpostavljam da ona vidjela kad se približila tu, videla je njega koji leži tu.
U maju 2016. svedok Slobodan Čenić, koga je otkrio jedan beogradski tabloid neumesno blizak sadašnje vlasti, rekao je da je svojim očima video da nesrećni Francuz sam skače sa vrha stepeništa u provaliju. Tom prilikom Čenić je dodao:
"Nisam ja jedini koji je video šta se zapravo desilo. Bilo nas je bar 50. Međutim, svi smo posle toga nestali i zaćutali iz straha, jer nas je na to prisilila tadašnja politička klima."
Sud je utvrdio da su huligani uoči utakmice u Beogradu francuske navijače, među kojima je bio i Taton, udarali bakljama, drvenim palicama, flašama i drugim predmetima. Pošto su opkolili Tatona, tukli su ga nogama i rukama dok je ležao na trotoaru, a zatim ga bacili sa stepeništa. Kampanja koja nastoji da dokaže da se Taton sam ubio zahuktala se otkako je sud doneo pravosnažnu presudu protiv huligana koji su učestvovali u njegovom linču, smatra advokat Slobodan Ružić.
Jasno mi je da su razlozi da se pokuša se izdejstvuje što povoljnija presuda za Đorđa Prelića, verovatno sutra i za Puzigaću, a možda i za ove koji su još uvijek na izdržavanju kazne, a neki su izašli.
Prema praksi Evropskog suda, pritiskom na pravosuđe se smatra pritisak relevantnih društvenih činilaca ili političkih faktora i aktera samog pravosuđa, dok privatni komentari i komentari koji se pojavljuju u štampi nisu takvog karaktera i sud bi trebalo da ih zanemari, podsjeća pravnik Slobodan Beljanski.
Tabloidi pišu svašta i na to sud treba, ako je sud dorastao svom zadatku, ili da to ignoriš. Problem je naš u tome što sud najčešće takve stvari ovde ne ignoriše, nema tu vrstu moralne imunosti ili čvrstine da zanemari ono što se u javnosti sve radi i komentariše.
Zabrinutost međutim ne izazivaju same tabloidne objavljotine, već podilaženje huliganskim grupama čije nasilničko ponašanje već decenijama u Srbiji prolazi nekažnjeno. Čak je i premijer Srbije nedavno javno rekao da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganima. Strepnja da bi svojim pritiskom nasilnici mogli revidirati presudu u slučaju Brisa Tatona, stoga nije bez osnova. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
O raskošnom životu pojedinih vladika Srpske pravoslavne crkve, zlatnik sa likom episkopa Šumadijskog Jovana koji se pojavio u javnosti izazvao brojne negativne reakcije, ali prema poznavaocima prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi to nije veliko iznenađenje. S obzirom na opšte poznato sklonost vladika ka raskolašnom životu, velelepnim dvorovima i skupocenim automobilima, etnolog Borivoj Radi smatra da su ovakvi postupci neprimereni vremenu u kome dobar deo naroda živi u siromaštvu i da pokazuju sve izraženije otuđenje vladika od sopstvene pastve, zabeležio Branko Vučković.
U eparhiji Šumadijskoj danas nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar na pojavljivanje zlatnika sa likom episkopa Jovana, ali nam je nezvanično rečeno da se ne radi o zlatniku, već o medaljonu iskovanom povodom 20 godina njegovog episkopskog službovanja, kada je i štampana prigodna monografija. Naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, je rekao da su medaljon i monografija deljeni gostima prilikom proslave jubileja episkopa Jovana i da on nije namenjen za prodaju. Etnolog Borivoje Radić kaže za naš program da je episkop Jovan ovim činom preuzeo na sebe veliki teret pred vernicima, koji od njega očekuju potpuno suprotno ponašanje.
Jer ovaj narod zaista teško živi, gleda u prvom redu na one koji ga vode i koji ga predvode, a vladika je jedan od tih koji je na čelu verske organizacije, svakako da to što on sada čini nije u skladu sa onim kako narod živi, sa onim šta narod od njega očekuje. Očekuje pre svega skromnost, to je osnovna hrišćanska vrlina, a to, rekao bih, nije baš ni malo skroman čin i zaista me čudi da preuzima takvu odgovornost na sebe.
Radić kaže da narod u Srbiji, koji veoma teško živi, zbog toga je veoma osetljiv na sve izraženije socijalne razlike, a pogotovo kada ovakvi slučajevi dolaze iz crkve.
Narod je vrlo osjetljiv u ovoj zemlji gdje se teško živi, osjetljiv je i na to kad vladike imaju, ne znam, skupocene limuzine, osjetljiv je na svako razmetanje, a ovo je zaista jedan čin koji je neprimeren i ne znam odakle uopšte takva ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa intervju sa Selimom Bešlagićem, istaknutim političarem građanske orijentacije i bivšim gradonačelnikom Tuzle u najtežim vremenima. Za naš program govori o krahu levice u BiH. On smatra da današnji lideri koji vode stranke građanske opcije nemaju dovoljno snage da ujedine levicu zbog ličnih interesa, neprincipijelnosti i elitističkog odnosa prema biračima. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Bešlagiću, što se dogodilo s ljevicom u Bosni i Hercegovini?
SDP je polako izlaskom Durakovića, dolaskom Lagumđije. Mi smo se polako prilagođavali u elitističku partiju kojima je elita počela da vlada i koji su faktički počeli sa istim kriterijima postavljanja kad dođe u vlast, postavljanje ljude ne po stručnosti nego po podobnosti. Jednostavno izgubili smo taj kompas. Izlazi Duraković, pa se onda izlazi jedna ekipa ljudi i formira SDU, da bi taj SDU nakon vrlo kratkog vremena se podijelio opet u dvije stranke. Pa onda u SDP-u se dešava lom kada Željko Komšić izlazi iz SDP-a i formira Demokratsku frontu, a onda iz te Demokratske fronte izlazi određen broj ljudi i oni sada formiraju građansku stranku. Zašto je došlo do ovoga rascjepa? Sigurno rekao sam prije svega zbog autokratskog ponašanja pojedinaca. Sam SDP nije bio principijalan. Mi smo imali stavove da nećemo koalirati sa nacionalnim strankama, a vi se sjećate da smo mi doživjeli najveći lom upravo onog momenta kada smo odlučili da koaliramo sa SDA. Zatim ulazili smo sa HDZ-om, pa smo onda izlazili, pa onda smo sa Radončićem. Faktički ljudi kad vidi da se takva politika mijenja iz sata u sat bez konzistentnosti ponašanja, jednostavno očitali su nam lekciju, tako da lijeva opcija je doživjela svoj veliki lom, svoj veliki kraj.
Je li ovakva ljevica kakva je u Bosni i Hercegovini zaslužna onda za jačanje desnice?
Zar nije bilo logično kada si došao na vlast i ako se evo učestvuješ u toj politici podjele plijena, postaviš najkompetentnije ljude na mjesta direktora elektroprivrede, direktora puteva i tako dalje, nego postaviš ljude koji su, zna se, bili, ja bih rekao, asistenti lidera. Ja. Prema tome, sa takvom jednom politikom vi nemate konzistentnu razvojnu politiku, samim tim kritikujete njih, a ponašate se isto. I to je bio i motiv građanima da kažu pa isti ste kao i oni.
Ali može li s ovim liderima, Komšićem, Lagumđijom ili Nikšićem, ljevica nešto napraviti?
Ne, ne. Ne može zato što oni danas polaze od pretpostavke da su oni i njihova stranka oni koji mogu objediniti ljevicu. Ne može. Ako imate da su iz jedne stranke izašli pet lidera, onda je nemoguće ti pet lidera sada vratiti ponovo da tamo bude.
Ne djelujete baš optimistično, ali ipak što mislite, tko još vjeruje u lijevu opciju kao opciju spasa?
Sad je tu pitanje da li postoje određen broj ljudi koji bi trebali da kroz program animiramo te snage. Ja mislim da imate snage, imate dosta tih profesora slobodoumnih koji izražavaju svoja mišljenja i treba svima pokušati da se taj program, a onda da se okupe lideri ovi, ajde kažemo, građanski lijevi opcija i da ako se dogovorimo 50% da je to program koji može objediniti, onda sa 50% mi smo već snaga.
Lokalni izbori su pred nama. Kada je ljevica u pitanju, kakva su vaša predviđanja?
Smatram da za ove izbore nemate rješenja, ovako stanje kako je, ne može se popraviti, mislim sad za oktobarske izbore.
I na kraju, vraćate li se vi u politiku?
Borim se onoliko koliko mi to zdravstvene mogućnosti dopušta i koliko kao čovjek mogu da izdržim tempo ovakvog jednog političkog života.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za svoje
gledanje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi magazin.